Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусиянын Газпром бүгүн Кыргызстанга алдыдагы 3 жылда 45 миллиард сом же 800 миллион долларга жакын инвестиция алып келүүнү убада кылды. Орусияда кризисти эске алганда бул канчалык реалдуу?
Мен көп ишене албайм, абдан күмөн санайм. Башында эле бул компаниялардын анан орус экономикасы бүгүндөгү булардын акыбалы абдан оор.
Чылым тартуу дүйнөлүк экономика үчүн пайдалуубу же зыяндуубу? Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта биз бүгүн мына ушул маселелерге кайрылабыз. Ага катар биз жана дин түрмөгүнү карасыз.
Скорее всего, нет, потому что вы знаете, что
мен диний согуш деп айтпайт элем, себеби бул окуялардын баары араб жазы делген динге эч кандай тиешеси жок окуялардан кийин башталды.
Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Жаңыл Субжан тааныштырат. Жаңыл.
Рахмат. Украинада курман болгондор тууралуу кабарланууда. Чыгыш Украинада Донецк шаарынын бийликтери маданий борбор аткыланганда 5 киши, дагы 2 троллейбуска ок тийгенде курман болгондугун билдирди. Ал эми украин бийликтери 24 саат ичинде 5 аскери окко учуп 23 жарадар экендигин маалымдоодо. Киев өкмөтүнө ылайык Дебальцево шаарында жана Мариополдун чет жакасында жикчилдер украин армиясынын турумдарын аткылап жатат. Чыгыш Украинада январь айында согуш аракеттери күч алды. Ал арада Интерфакс агенттиги Украинанын тышкы иштер министри деген шилтеме берип, Минскидеги сүйлөшүү боюнча чечим кабыл алына электеп билдирди. Бүгүн Беларусьтун баш калаасында жикчилдердин өкүлдөрү Украина, Орусия жана ЭКК'нун жаңы сүйлөшүүсү өтмөк эле. НАТО алдыда кыйынчылыктар бар экендигин эскертүүдө. НАТОнун жетекчиси Джен Столтенберг өткөн жылы НАТО өлкөлөрү үчүн каардуу жыл болгондугун белгилеп, тез аракеттенүүчү күчтөргө ким кошулары жакында маалым болот деди. Брюссельде НАТОнун өткөн жыл боюнча отчетун жарыялаган Столтенберг мындай күчтөр түп тамырдан өзгөргөн кырдаалда НАТО өлкөлөрү келерки 10 жылда мурдагыдай эле жылга өз кирешесинин 10% кечиресер 2% сарптоого тийиш экендигин белгиледи. Ал 14-cü жылы Орусиянын Украинага келигишүүсү жана исламдык мамлекет өңдөнгөн экстремисттик топтордун НАТОнун чек ара аймактарындагы аракеттери европалык коопсуздукка өзгөчө коркунуч келтирген факторлор болгондугун кошумчалады. Кыргызстанда юстиция министри маалымат каражаттарын жабууну оңойлотууну сунуш этүүдө. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов жаңы мыйзам долбоорунда катталып кийин чыкпай калган маалымат каражаттарын соттун чечими жок эле жабуу сунушталып жаткандыгын билдирди. Мындай чаралардын зарылдыгын министр гезиттердеги ушак айың менен түшүндүрдү.
Кечтин бесин акчысаңыз азыр тигил муну айтыптыр, бул муну айтыптыр, бул мынтип деген ушак эле маалымат жатып калдык. Эми ошо ушакты мамлекеттик деңгээлге чыгарып, совет коалиция, совет обороны тетиги мамлекеттин стратегиялык багытын карай турган органга алып чыгып алуу ушул ушакты талкуулаган өзү мен ойлойм туура эмес.
Мыйзам долбооруна ылайык маданият министрлиги маалымат каражатын сотко берүүгө укук алат жана маалымат каражаттары баш редактору алмашса акыйкаттык министрлигине кабар берүүгө милдеттүү болот. Мындай мыйзам долбоорун медиа эксперттер сөз эркиндигин чектөө аракети катары баалашууда. Ош аэропортундагы соңку карактоо боюнча 3 адам кармалды. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча түштүктөгү башкармалыгынын жетекчиси Малик Нуридиновдун Азаттыкка билдиришинче, кылмышка шектүү 3 адам кармалып, дагы калгандарынын тек жайы толук аныкталды. Нуридиновдун сөзүнө ылайык, кармалгандар кылмышты мойнуна алышты, алардын акча каражаттары алынды жана шектүү кылмышкерлер мурда соттолгон трансулуттук кылмыш топтун мүчөлөрү экендиги такталды. Ошто Аба майданда декабрдын этегинде ири суммада акча каракталган, бет капчан, куралчан, спецназ деген жазуусу бар кара кийим кийген 5 адам мартаболуу коноктор залында отургандарды карактап кеткен. Акчанын суммасы 5 миллион доллардан ашык экени айтылган болчу. Кийинчерээк 13 миллион доллар каракталгандыгы айтылган. Орусия стратегиялык аймактардагы куралдуу күчтөрүн бекемдейт. Орусиянын коргоонуу министри Сергей Шойгу
поставленная президентом Российской Федерации задача не допустить
башка өлкөлөрдүн аскердик үстөмдүгүнө жол бербөө тууралуу президент Путиндин тапшырмасы кынтыксыз аткарыларын билдирди. Коргоонуу министрлигинин бүгүнкү жыйынында Шойгу Орусиянын чек араларына жакын аймактардагы согуштук саясий кырдаалга байланыштуу өлкө стратегиялык региондордогу куралдуу күчтөрүн бекемдей тургандыгын бышыктады. Мында сөз Украина жөнүндө эле болуп жатабы же министр дагы кайсы коңшу өлкөлөрдү айтып жаткандыгы анык эмес. Электр станциялары ишканасына байланыштуу кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, электр станциялары ишканасынын жетектөөчү кызматкерлери бюджеттин 6 миллион сомдон ашуун каражатын коромжу кылган деп айыпталууда. Аталган ишкана Нарын гидроэлектрокурулуштун балансында турган каражатты Шамалды Сай ГЭСиндеги лабораторияны оңдоо үчүн мыйзамсыз бөлгөн. Кабарга караганда, кызмат абалынан пайдалануу менен ишенип берилген каражатты коротуу же ээлеп алуу, тендер аукцион өткөрүү жобосун бузуу беренелеринин негизинде тергөө башталды. Желю Желев көз жумду. Болгариянын алгачкы коммунист эмес президенти, мурдагы диссидент Желю Желев бүгүн 79 жаш курагында дүйнө салгандыгын үй-бүлөсү маалымдады. Парламенттин спикери Цецка Цачева өлкөнү 93-97 жылдары башкарган Желевтин демократиялык жараянга кошкон салымы дайым эсте болорун билдирди. Мыйзамкерлер бир мүнөтүн чукпай туруп аза күтүштү. Желев 65 жылы Болгариянын компартиясынан сын көз караштары үчүн чыгарылган. Коммунизм кулагандан кийин 89 жылы ал оңчул демократиялык күчтөр партиясынын төрагасы болгон.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Жаңыл Сумжанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Биз ошондой эле интернеттен мобилдик телефон аркылуу да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекити Моби. Азыр эртеңки абар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаайт, калган аймактарда кар күтүлбөйт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус жылуудан 6 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадда түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 1 градус жылуудан 6 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 1 градус жылуудан 6 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 11 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин. Нарында түнкүсүн 28 күндүз 14 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Газпром Кыргызстанда жаңы газ корлорун табалбаса да өлкө аймагын 60% чейин газ менен камсыздоону убада кылууда. Муну Газпромдун башчысы Алексей Миллер бүгүн кыргыз бийлигинин өкүлдөрү менен жолугушуп жатып билдирди. Тараптар Кыргызстанды газ менен камсыздоо боюнча келишимге да кол коюшту. Ал Газпром Кыргызстанга 3 жыл аралыгында 45 миллиард сом же 800 миллион долларга жакын инвестиция алып келиши керек. Орусиядагы кризис эске алганда бул канчалык реалдуу? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Газпромдун 2030 жылга чейинки планы боюнча Кыргызстандын аймагы азыркы 22% 60% чейин газ менен камсыздалат. Колдонуу көлөмү болжол менен 5 эсе жогорулап, миллиард куб метрге чейин жеткирилет. Алексей Миллер, Газпром ишенимдүү өнөктөш. Алар сунуштаган программа Ишка шаарын ишендирди.
Генеральная схема газоснабжения газификации Кыргызстана.
Кыргызстанды газ менен камсыздоонун башкы схемасы болуп, өлкөнү 60% газ менен камсыздоо программасы каралган. Азыр Кыргызстан газ менен 22% гана камсыз болгон. Биз муну 3 эсе көбөйтөбүз. Бул эсептелген, анализденген, иликтенген максат. Демек, реалдуу ишке аша турган программа. Азыр биздин алдыбызда так даана жазылган ишке ашуучу программа турат. Газ менен камсыздоо өлкөнүн 7 облусуна тең жетмекчи. Ишкана тарабынан анализ жүргүзүп, алгач турган объектилерди аныктап алдык. Биз эми пландалгандан да көп каражат керек экенин түшүндүк. Компания Газпром Кыргызстан программасына 45,5 миллиард сом каралды. Алып жаткан милдеттерибиздин баардыгы аткарылат.
Понятное, чёткое.
Газпром Промгаз ишканасынын башкы жетекчиси Юрий Спектордун билдиргенине таянсак, 15 жылдын ичинде өлкөнүн 411 калктуу конуштары газ менен камсыз болуп, газ тармактарынын жалпы узундугу 3000 чакырымдай болот. Ысык Көл, Нарын сыяктуу тоолуу аймактарга автономдуу түрдө газ менен камсыздоо шарттары да каралып жатат. Балким Токмокто газ базасы ачылып, ошол жактан тоолуу аймактарга суюлтулган газ ташылат. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев программада каралган иштерге жооптуу орган мекемелер кынтыксыз иштеши керектигин айтты.
Өкмөттүн баардык тиешелүү тармактары бул иште аткарууга тартылат. Бул стратегиялык өнөктөшүүбүздүн программасын ишке ашырууга көмөктөшөбүз. Бардык облустарга газ жеткирүү пландалып жаткандыктан облус башчыларына дагы тапшырма берилет. Тез арада газды жеткирүүдөгү көйгөйлөрдү чечүүгө киришүү керек.
Келишимге ылайык, жер тилкелери, уруксат документтери, абоненттердин даярдыгы кыргыз өкмөтүнүн жоопкерчилигинде. Анткен менен айрым талдоочулар Газпромдун Кыргызстанга убада кылгандарынын аткарылышынан күмөн санайт. Алардын бири экономист Эмиль Үмөтәлиевдин пикиринде, Орусиянын азыркы экономикалык абалын эске алганда, аталган ишкананын газ менен камсыздоо программасы анча ишенимдүү эмес.
Мен көп ишене албайм, абдан күмөн санайм. Башында эле бул компаниялардын анан орус экономикасы бүгүнкү күндөгү булардын акыбалы абдан оор. Ал белгилүү маалымат. Экинчиден эл аралык соода мамилелери абдан кескин түрдө өзгөрүлүп, негативдүү жакка, булардын өздөрүнө мындай ыңгайлуу эмес. Кирешелери ылдыйлап, анан мурдакы соода аймактары чектелип, абдан оор акыбалда болуп турган мезгилинде биз мындай үмүттөнүшүбүз бул наивдүү, анан коркунучтуу.
Газпром Кыргызстанда жетишерлик мунай менен газдын запасындагы таппагандыгын билдирди. Өткөн жылдын 10 апрелинде Кыргызгазды Орусиянын Газпром ишканасына сатуу келишимине кол коюлган. Ага ылайык Газпром Кыргызстан ишканасы түзүлгөн. Өлкөдөгү айрым оппозициялык күчтөр Кыргызгаздын 1 долларга сатылышын сындап келишет. Алардын жүйөсү стратегиялык мааниге ээ ишкананы толугу менен башка өлкөнүн ээлигине берилиши эгемендүүлүккө доо кетирет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан экономика темасын улантабыз. Дүйнөлүк банктын эсептөөсү боюнча мындан 20 жыл мурда глобалдык экономика үчүн чылым тартуу жылына 200 миллиард доллар зыян алып келчи. Азыр бул сумма дээрлик 500 миллиард долларга чыкты. Чылым тартуу жөнөкөй адамдын чөнтөгүн жукартканы аз келгенсип, дүйнө экономикасына жасалган тымызын чоң соку болду дешет айрым аналитиктер. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушул темага арналат. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Чылым тартуу ар бир адамдын бюджетине өмүрүнүн аягына чейин 1 миллион доллардан 2 миллионго чейин зыян алып келиши ыктымал деген макала жакында эле Time журналында жарык көрдү. Американын өпкө саламаттык уюмунун маалымдоосу боюнча бул өлкөдө чылым тартуудан улам өпкө ооруларына чалдыгып каза болгондордун саны 500 000 ашты. Глобалдык экономика чылымдын айынан тарткан зыян 500 миллиард долларга чыкты деп кабарлайт Time басылмасы. Американын ар кайсы штатында чылымдын баасы ар кандай болгондуктан анын элдин экономикасына тийгизген таасири да өзгөчө. Wallet Hub бирикмеси штаттардагы чылымдын баасын анализдеген. Маселен, Вирджиния штатында бир куту тамеки 5 $25 турса, Мичиганда 8, Нью-Йоркто 13 доллар. Чылым канчалык кымбат болгон аймактарда элдин аны сатып алуусу да ошончолук жогору экенин белгилейт Wallet Hub бирикмеси. Америкада жашаган ар бир киши эгерде орто эсеп менен Мичиган штатындагы баага чылым сатып алып тарта берсе, анын зыяны ар бир адамга 1.9 миллион доллардык болот. Аляскада бул сумма 2 миллионго чыккан. Жалпысынан АКШ экономикасы чылымдын айынан 2013 жылы 200 миллиард зыян тартты деп кабарлайт Американын өпкө саламаттык уюму. Ал эми Улуу Британияда 2014 жылдагы эсептөөлөр боюнча жогорку сапаттагы тамекини сатып алган адам жылына 2900 фунт стерлинг коротот. Акыркы 10 жылдан бери бул өлкөдө чылымдын баасы 80.2%ге көтөрүлгөн. 2013 жылы Британияда 18.7 миллиард фунт стерлингдик чылым сатылган. 50 жыл бою жүргүзүлгөн изилдөөдөн улам Англияда чылым тарткандардын 3/2 бөлүгү өпкөнүн рак илдетине кабылып каза табышканы аныкталды. Ооруканага кайрылган 25 жаштан улуу 1.6 миллион адам чылым тартуудан улам келип чыккан оору менен жабыркап, саламаттык тармагынын каржысына да бир топ сокку урууда, дейт ASH изилдөө борбору. Кыргызстанда чылым тартуу экономикага канчалык зыян алып келип жатканы азырынча тактала элек. Күн сайын 2-ден куту парламент үлгүсүндөгү чылым тарткан Улан Бакелов жылдык чыгашасын мурда изилдеп көрбөгөнүн, чылым менен арактын баасын көтөргөн менен аны сатып алуучулардын саны азайбайт деп эсептейт.
Бир күнүндө мага 2 пачка тамеки кетет, 65 сомдон 120 сом кетет. Эң арзаны 22 сом болуш керек, тому эмеде полетто 22 сомдон турушат. Кымбаты эми шаар боюнча эми собрание болуш керек 120 сомдон. Өткөндө дагы телевизордон айтып атышпады, тиги тамекиники менен аракты кымбат атабыз, ошо чекке ичкендердин саны азаят болуш керек дегенсиз. айтып жатсам.
А мисалы ошо эгер кымбаттатса азаят деп ойлойсуңбу?
Азаят деп айта албайм, мүмкүн эми уже чегип жүргөнүңүздө постоянно чегет да муну чыдап саласпайт да.
Чылымдан улам АКШнын саламаттык тармагы жылына 96 миллиард, Германияныкы 7 миллиард, Австралияныкы 1 миллиард доллар зыян тартып жатат. Тамеки тарткандан улам келип чыккан өрт кырсыктарынан Америка жылына 27 миллиард доллар зыян тартат. Дүйнөдө чылымды эң көп тарткан өлкөлөрдүн башында Кытай, Орусия, АКШ, Жапония жана Индонезия турат. Кытай дүйнөдө өндүрүлгөн тамекинин 35% чегет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму чылым чыгарган компанияларга чылымдын баасын көтөрүү талабын ар дайым коюп келет. Жылына чылым тартуудан дүйнөдө 6 миллион киши каза табат. Алардын үй бүлөсү тарткан экономикалык зыян азырынча изилдене элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, азыр кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Украинада куруштарда курман болгондор тууралуу жаңы маалыматтар түшүүдө. Чыгыш Украинада Донецк шаарынын бийликтери маданий борбор аткарганда 5 киши дагы 2 троллейбуска ок тийгенде курман болгондугун маалымдашты. Украин бийликтери 24 саат ичинде 5 аскер ок учуп, 23 жарадар алгандыгын, жаракат алгандыгын билдирди. Кыргызстанда юстиция министрлиги маалымат каражаттарын жабууну оңойлотууну сунуш кылууда. Юстиция министри Алмамбет Шыкмамат Назатка билдиргенине караганда, жаңы мыйзам долбоорунда катталып кийин чыкпай калган маалымат каражаттарын соттун чечими жок эле жабуу сунушталып жатат. Айрым медиа эксперттер мыйзам долбоорду сөз эркиндигин чектөө далилдатты катары баалашууда. Газпром Кыргызстанды газ менен камсыздоо үчүн алдагы 3 жылда 45,5 миллиард сом ажыратат. Бул тууралуу Газпромдун башчысы Алексей Миллер бүгүн Бишкекке келген учурунда билдирди. Ош аэропортундагы соңку карактоо боюнча 3 адам кармалды. Ички иштер министрлигинин уюшма кылмышчылыкка каршы күрөш боюнча түштүк башкарманын жетекчиси Марик Нурдиновдун Азаттыкка билдиргенине караганда, Ош аба майданындагы соңку карактоонун бети ачылды. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи же Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Биз жана Дин апталык түрмөгү, радио түрмөгү үстүн бул жолку коногу Болгариядагы Климент Архидский университетинин профессору Татьяна Дронзина, окумуштуу Азаттык радиосунун эксперти Маметбек Мырзабаев менен маегинде Борбор Азия аймагынан Сирияга кеткен жарандар боюнча изилдөөлөрү тууралуу айтып берди.
Спасибо, что положительно ответили на наше приглашение.
Биздин радиого келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Менин алгачкы суроом төмөндөгүдөй болмокчу. Сирияда эмне болуп жатат?
Хороший вопрос. А я сказала бы, что там идёт жесточ.
Ал жакта Башар Асад менен оппозиция кагылышкан жарандык согуш болуп жатат деп кыскача айтууга болот. Бирок негизги маселе бул оппозиция делген нерсе ким деген суроо туулат. Башар Асад менен согушуп жаткан оппозицияны жалгыз тарап катары карауга болбойт. Сирияда ар түрдүү идеологиялык негизге ээ көптөгөн уюшмалар согушууда. Алар Аль-Каида, Ан-Нусра жана Ислам мамлекети делген уюмдар.
Третье это исламское государство.
Многие, наверное, думают, что там происходит.
Көптөгөн кишилер Сирияда диний согуш жүрүп жатат деген пикирге ээ. Бул боюнча эмне дей алас?
Что вы скажете на этот счет?
Скорее всего, нет. Потому что, вы знаете...
Мен диний согуш деп айтпайт элем. Себеби бул окуялардын баары араб жазы делген динге эч кандай тиешеси жок окуялардан кийин башталды. Араб өлкөлөрүндө эл бийликке нааразычылыгын айтып көчөгө чыгышкан. Тунис, Египет сыяктуу мамлекеттерде элдин жашоо шартын жакшырта албаган, коррупцияны жеңе албаган, муктаждыктарга жооп бере албаган бийликке каршы эл көтөрүлгөн эле. Советтик өзгөчөлүккө ээ бул бийликтердин ордуна эл аша чапкан исламчыларды колдоду. Бирок мусулман агайындер сыяктуу бийликке келген исламчылар элдин ишенимин актай албады.
Они не оказались у власти.
А тогда мы можем ли сказать, что то, что происходит в Сирии, в Ираке,
анда азыркы учурда Сирияда, Иракта болуп жаткан нерселерди ошол аймактагы социалдык, экономикалык, саясий кризистин натыйжасы десек болобу?
Экономического кризиса в Ближнем Востоке.
Да, мы можем сказать это, хотя, конечно, мы должны быть более конкретными.
Ова, ошентип айтсак болот. Бирок биз тагыраак айтышыбыз керек. Жакынкы чыгышта эмне болуп жатканын түшүнүш үчүн ар бир мамлекетте өз алдынча карашыбыз керек.
Чтобы посмотреть и чтобы понять, что на самом деле там происходит.
Борбордук Азиядан кимдер Сирияга согушка кетип жатат?
В Сирию из Центральной Азии.
Боевики, которые, будем так их называть, да, хотя среди них есть.
Кыскача айтканда согушчандар десек болот. Алардын арасында эркектер, аялдар, ошондой эле өз эрки менен барышпаса дагы жаш балдар бар. Кеткендердин арасында ар түрдүү адамдар бар. Жашоосуна нааразы болгондор,
диний көзкарашынын айынан кеткендер же болбосо акыл эси жайында эмес адамдар деле алардын арасында бар.
Выезжают таких, у которых просто крыша поехала, другие, у которых
жизнь удалась. Ну, основная часть какая? Ошентсе да, жалпысынан кайсыл себептер таасирдүү болуп жатат жарандарыбыздын Сирияга кетүүсүнө?
Две группы мотивов. Первая группа мотива это идеологический.
Биз негизинен эки түрдүү себептерди аныктадык. Биринчи түрдөгү себептер кандайдыр бир деңгээлде дин байланыштуу идеологиялык себептер. Мисалы, ислам мамлекети менен бирге согушкум келет, капырларга каршы согушкум келет, мусулман агайындарга жардам берем дегендей себептер менен кетип жатышат. Ал эми экинчи түрдөгү себептер эч кандай диний негизге ээ эмес себептер болуп эсептелинет. Мисалы, кетип жаткандардын көбү мен күчсүздөрдү коргошум керек, аялдарды, жаш балдарды коргошум керек, адилеттүүлүк үчүн күрөшүүм керек деп кетип жатышат. Бул жерде эч кандай диний себеп жок. Караганыбызда бул чакырыктар 1968 жылкы хиппи кыймылынын чакырыктарына аябай окшош экенин көрүүгө болот. Ошол эле адилеттүүлүк, күчсүздөрдү сактоо сыяктуу социалдык идеалдар. Ошондуктан бардык нерсени исламга жүктөп салуу туура эмес деп ойлойм.
Все сваливается на голову ислама, это никак не так.
Социально-экономическое положение у выезжающих какие? Кетип жатканда социалдык-экономикалык жактан кандай өзгөчөлүктөргө ээ?
Вот это
если
тоже...
бедные, там богатые или там.
Вот
какие?
Да, это очень хороший вопрос, и между прочим, я хочу.
Ош шаарына барганында мага жарандар кедейликтин айынан кетип жатышат деп айтышты. Бирок карап көргөнүбүздө кеткендердин арасында материалдык жактан кыйын абалда калгандыгы үчүн кеткендер жок эсе. Тескерисинче кеткендердин социалдык экономикалык абалы ортоңку деңгээлде.
Своё экономическое положение как положение среднего достатка.
А семейное положение какое, например, у них? Кеткендердин үй бүлөлүк абалы кандай?
Большинство из них женаты, двое, трое детей.
Көпчүлүгү үй бүлөлүү. 2-3 же болбосо андан көп баласы бар адамдар. Ошондуктан үй бүлөлүк абалы көп деле таасирдүү фактор болуп эсептелинбейт.
Не является значимым фактором.
Именно какие каналы используют экстремисты? Сирияга кетүү үчүн кайсы жолдор колдонулуп жатат?
Скорее всего, это вопрос к силовикам, которые отслеживают это.
Албетте, бул суроого бул ишти көзөмөлдөгөн күч органдары тагыраак жооп берет болуш керек. Ошентсе дагы Бишкектен, Ош шаарынан Стамбулга учуп, ал жактан Сирияга кеткендер бар. Россияда жүрүп, ошол жактан азгырылгандар жөнүндө дагы маалыматка ээбиз.
Попали в руки вербовщика в России.
А вы были в Оше, да? В Бишкеке провели исследование. Ош тарапта да изилдөөлөрдү жүргүзүп келипсиз. Кандай жыйынтыктарды чыгардыңыз?
Можно сказать, что та отличие.
Чүй областы жана Бишкекке караганда ал жакта билим деңгээли төмөн экендигин байкадык. 9-классты араң бүтүргөн же болбосо бүтүрө албай калган жаштар менен жолуктук. Сирияга кеткендердин арасында жумушсуздуктун айынан кеткен эркектер, жаш өтүп бараткандыктан турмушка чыкпай калам деп коркуп, жеке бактысын издеген кыз келиндер бар экенин байкадык. Жаңы жашоо, жаңы мамлекет курам деп романтикалык сезимдерди ээрчип кеткендер дагы бар. Согушам деп кетип жаткандарды бир жактуу карау туура эмес. Ар түрдүү себептердин айынан ар түрдүү адамдар ар кайсы максаттарды көздөп кетип жатышат. Бул ар тараптуу изилденүүгө тийиш. Мамлекет бул жаранга карата бир эмес көптөгөн стратегияга ээ болушу керек. Ар бир мисалга карата жекече иш алып барууга мүмкүнчүлүк берген стратегиялар болушу керек. Бардык окуяларга бир эле стратегияны колдоно албайбыз. Бул багытта Казакстан ийгиликтүү долбоорду ишке ашырууда. Мисалы, бекер чалууга мүмкүн болгон 114 делген кызмат бар. Эгерде кимдегин балдарынын жүрүм турумунан күмөн санаса, же болбосо кимдир бирөө согуш талааларына чакырып жатса, анда жарандар ушул номерге бекер чала алышат. Чынында эле жакындары Сирияга кеткендер менен сүйлөшкөнүбүздө, алар баласы же болбосо тууганы кетерден мурда анын жүрүм туруму өзгөргөнүн, бул нерсени кимге айтарын билбегенин айтышкан. Дал ушул 114 номуру бул максатта жардам берүү үчүн ачылган. Ошол эле мезгилде Сириядан кайтып келген же болбосо түрмөдөн чыккан атуулдар менен иш алып барган коомдук уюмдар дагы өз салымын кошуп жатышат. Өзгөчө Европада түрмөдө чыккан жарандарды коомго катышуу максатында атайын долбоорлор ишке ашырылууда.
Чтобы он нормально реинтегрировался потом в жизни.
Экстремисты, которые выехали в Сирию, Сирия жана Ирактан согушчандар өз өлкөлөрүнө кайта баштады. Кыргызстанда кошуна өлкөлөргө салыштырганда либералдуу мыйзамдар болгондуктан Орто Азиядан кеткен согушкерлер Кыргызстанга кайтып келиши мүмкүн деген пикирлер айтылууда. Вернуться все экстремисты в Кыргызстан.
Да, это вполне возможно, имея в виду.
Оба, ошондой деп айтсак болот. Бирок азыркы учурда эч бир мамлекет экстремизмден толугу менен корголгон эмес. Сириядан кайтып келгендердин канчасы чек арадан кире алат деген суроо туулат. Бул жерде эң негизги маселе чек арадагы көзөмөлдү күчөтүү. Кыргыз мамлекети Европа биримдиги жана Россия менен бул багытта кызматташып келет.
Просто в этом направлении надо работать.
Что может произойти в этом году? Дин жана коопсуздук тармагында 2015 жылы борбордук Азияда жана Кыргызстанда кандай окуяларга күбө болушубуз мүмкүн?
Я не решилась бы дать какой-то решительный, окончательный прогноз.
2015 жылға қарата қандайдыр бір нәрсені кесе айтудан алысмын. Бірақ Борбордық Азиядағы авал, Афганистандағы авал менен тығыз байланышта. Мұндан сыртқары Қазақстан менен Европа біримдігінен қызматташтығы жаңы деңгейге шығуда. Айрықша Қырғызстан үшін де жаңы тарих беттері ашылуда. Егер май айында Евразия біримдігіне кіріп қалса, Қырғызстан үшін де қауіпсіздікті сақтау үшін жаңы мүмкіншіліктер пайда болады.
Так сказать, чтобы сохранять и охранять свою безопасность.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнөн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, болгариялык профессор Татьяна Дронзина менен маектешти. Окумушту Борбора жайманан Сирияга анчинде Кыргызстандан да Сирия кеткен жарандар боюнча өз изилдөөлөр тууралуу айтып берди. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда сөз дайра түрмөгү анадаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Кыргызстардын Гиннес китебин жарыкка чыгарып жакшы иш кылган жазуучу Исмаил Кадыров менден бир жолу Шаке Кыргызстан малак жылап кеткендей деген сөз бар эмеспи? Ал эмнени билдирет деп сураганда мен да билбей үйгө келип үй дахинден истеп таппай анам Муканбаев Жээнбай агайдын кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнөн таптым. Ошентип малак деген сөз аксы тарапта кургакчылык мезгилде бак дарактарга түшчү мите курт болот экен. Малак жалап жыгашта барк жок дейт. Ал эми сузак тарапта эгиндин бийденин жалбырагын жей турган кызыл түстүү митенин бир түрүндө малак деп атайт экен. Мисалы ичиңди малак жалап койдубу дейт. Биз малак жалап кеткендей жок кылыптыр деген сөздү бала кезде ат башы тараптан да көп укканбыз. Тияншан тарапта ала чыкты малаган деп коюшат экен. Жол четинде карайган малаган турат дейт. Маек деген сөздү да бүгүн баары эле аңгемелешүү, сүйлөшүү деп түшүнүп калды. Бирок бул сөздүн башка да мааниси бар. Маек уядагы тооктун тукуму, жумурткасы. Илгери энелерибиз тооктун тукумун жыйнап кеткенден кийин сөзсүз бир жумуртканы уяга калтырып кетер эле. Эгер маек калтырбаса тоок экинчи жолу ошол өз уясына туубай коңшулардыкына барып тууп үйдүн ээсин тукумсуз калтырчу. Ошон үчүн энелерибиз маегин калтырып кое көргүлө, тооктун маегине тие көрбөгүлө деп какшап турчу. Маргатон деген сөздү унуттук. Маргатон деген күлдү, чырпыкты же чычырганакты таш менен бастырып олтуруп жасаган суу тосмо болот экен. Мындай тосмо чоң-чоң арык менен күргүчтөп келген сууну туш тарапка бөлүү үчүн же кыян селден келген суудан сактануу үчүн жасалчу экен. Илгери куланакта маргатон кылчу эле дейт. Ушул эле маргатондун дагы бир мааниси ошол эле Тияншан тарапта суу кунодон жасалган байпакты айтат экен. Ат башы жакта да тегирменге сууну маргатондоп тосуп салганбыз дейт. Масаке деген сөз бар. Мисалы ат башы тарапта шылдың деген сөздүн синоними катары колдонулат. Масеке чекпей жөн айтпайсыңбы дейт. Бул шылдың кылбай жөн айтпайсыңбы дегенди түшүндүрөт. Мастек деген сөз бар. Жумгалда как чаңдаган кишини ушинтип атайт. Тек кырдан ылдый келаткан кайсыл мастек дейт. Жерге талдык кыргыздарда матаңда деген сөз бар. Көкүрөктү өргө чаап дердеңдеп калган кишиге айтылат. Эмне эле матаңдап калгансың дейт. Күлкү деген сөздүн чүй тарапта айтылчу маанисинде биз билбейбиз. Мисалы күлкү деген бир нерсенин эскирип тамтыгы чыгып калгандагысы экен. Мисал келтирели. Башына күлкүсү чыгып калган эски тумакты кийүүчү эмес дейт. Күлпөт дегенди көбүбүз шаан шөкөт, куунап жыргоо деп түшүнөбүз. Чынында эле бир мааниси ушундай. Юдахиндин сөздүгүндө да ушундай. Күйөө кыз келип той болуп күлпөткө батты кыз улан дейт. Бирок ушул эле сөздүн теңирден тескери да мааниси бар. Мисалы күлпөт деген памирлик кыргыздарда өлүк, өлүктүн сөөгү дегенди түшүндүрөт. Алар күлпөтүн истеп келди дейт. Алар өлүгүн, сөөгүн истеп келди деген сөз. Ушул эле күлпөт баткен тарапта азап, кыйноо, кыстоо деген мааниде колдонулат. Мисалы күлүктүн оосун тартып жүр, күлпөт бербей багып жүр дейт.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, Булардын баарын жума соңунда жыйынтык тоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.